Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti oče, kmalo v Belgijo in Luksemburg. Mir, podnebne spremembe, migracija. Papež Frančišek v predgovoru v knjigo Migranti nas pozivajo, naj gojimo sanje o bratstvu. Drugi del. Literarna matineja Mohorjeve, domačija pod svetim Antonom, 50 let kasneje. Prisluhnili bomo začetku pogovora med Tanjo Ozvatič in Janezom Juhantom. Prisluhnili bomo odlomkom uvodnih pozdravov v znanstveni posvet o Francu Jeziju Trstu.
Direktor tiskavnega urada Svetega sedeža Mateo Bruni je predstavil papeževo 46. apostolsko potovanje, ki ga bo vodilo v Belgijo in Luksemburg. Kot je zatrdil na tiskavni konferenci 23. septembra, bo osrednja tema mir, saj se nahajamo v času, ko obstaja nevarnost, da se evropska celina ponovno zaplete v konflikt. Kmalu po vrnitvi z apostolskega potovanja v Oceanijo in Azijo se papež Frančišek podaja na novo mednarodno potovanje, že 46. v svojem pontifikatu. Potekalo bo od 26. do 29. septembra, obiskal pa bo Luksemburg in Belgijo, kjer se nahajajo sedeži glavnih institucij Evropske unije. V ospredju bodo številne teme, med drugim mir, migracije, podnebne spremembe in prihodnost mladih. Govorilo se bo tudi o cerkvenih vprašanjih, vključno z vlogo krščanstva v družbah, ki jih zaznamujeta sekularizacija in brezbrižnost, ter prispevkom krščanske vzgoje. Eden od povodov papeževega potovanja je namreč tudi 600. obletnica delovanja Katoliške univerze v Levnu, ustanovljene leta 1425. Mateo Bruni, direktor Vatikanskega tiskavnega urada, je v predstavitvi apostolskega potovanja spregovoril tudi o papeževem zdravju, saj so bile v ponedeljek zaradi papeževe lažje oblike gripe odpovedane vse predvidene audience. Bruni je zatrdil, da ni nobenih sprememb in da za zdaj vse ostaja natanko tako, kot je bilo načrtovano. Prihajajoči obisk sledi obisku papeža Janeza Pavla II. V obeh državah leta 1985. Tudi papež Frančišek se bo, tako kot njegov predhodnik, srečal študenti nizozemske oziroma flamske katoliške univerze Leven in akademsko skupnostjo francoske katoliške univerze v Novem Levnu. V Bruslju bo sveti oče daroval mašo z obredom beatifikacije Božje služabnice Ane Jezusove, bosonoge karmeličanke, ki je v Bruslju ustanovila karmeličanski samostan in ga vodila do svoje smrti leta 1621. Tudi Janez Pavel II. Je leta 1995 v Belgiji vodil obred beatifikacije in za blaženega razglasil Damjana de Woosterja, pomembnega belgijskega misionarja, ki je umrl med gobovci na Havajih. V Belgiji danes živi približno 8400 katoličanov in manj kot 300 v Luksemburgu. Bruni je dejal, da je sekularizacija pomembna tema, vendar pa je morda še večji izziv krščansko pričevanje v Evropi, kjer je krščanstvo manj znano kot v preteklosti, kjer je polno vprašanj, mnoga so neizražena z občutkom nazadovanja. Dodal je, da v teh skupnostih že obstajajo poskusi odzivanja, prejele pa bodo tudi spodbudo strani papeža Frančiška. Poleg katoliških skupnosti, tudi iz sosednjih držav, bo papež svoje sporočilo namenil predvsem dvema državama, torej Luksemburgu in Belgiji, kjer se nahajajo sedeži različnih evropskih institucij. Državi imata veliko politično težo in po Brunijevih besedah gre za del sveta, na katerega se drugi ozirajo. Beseda svetega očeta bo zato beseda izrečena srcu Evrope in namenjena vlogi, ki jo želi Evropa v bližnji prihodnosti igrati v svetu na področju sprejemanja in solidarnosti med narodi, ki so bili v preteklosti sami žrtve okupacije in uničenja in ki danes trpijo zaradi ran, ki jih povzročajo nenehni konflikti. Sveti oče bo imel 7 govorov, glavna tema pa bo zagotovo mir. Gre za obuditev spomina na tiste države, ki so si po trpljenju, ki so ga preživele med vojno, močno želele in si prizadevale ustvariti pogoje za mir in to v tem času, ko celini grozi, da jo bo znova potegnilo v konflikt. je dejal Bruni in dodal, da bo papež prav tako nagovoril celino, ki se resno sprašuje o okoljskih vprašanjih. S temi temami se prepleta tema katoliškega izobraževanja in njegove vloge v dobi tehnološke rasti. Prej omenjeni srečanji na dveh katoliških univerzah, v Levnu in v Novem Levnu, bosta priložnost, da bi s pomočjo papeževih besed razumeli, kaj ima krščanstvo še vedno povedati evropski kulturi. Med srečanjem s profesori francoske katoliške univerze se bo projiciral video posnetek o humanitarni pomoči beguncem. Kot je dodal Bruni, se je belgijska družba v zadnjih letih preoblikovala tudi zaradi prisotnosti beguncev v univerzitetnih ustanovah. Med novinarskimi vprašanji ob koncu tiskovne konference je prišla v ospredje tema zlorab strani duhovnikov, zlasti v zvezi z informacijo, ki jo je razširila belgijska škofovska konferenca, o morebitnem srečanju papeža s 15 žrtvami zlorab, 6 moškimi in 9 ženskami. Kot so sporočili belgijski škofje, bi naj srečanje potekalo v vsej diskretnosti, na kraju in na dan, ki bosta razkrita šele pozneje. Direktor Vatikanskega tiskovnega urada o tem srečanju ni dal nobene potrditve. Dodal pa je, da če bo v dogovoru z žrtvami prišlo do posebnega srečanja, bodo informacije posredovane pozneje. Glede afere škofa Vangeluveja, ki je kriv zlorabe otrok, med drugim tudi nečaka, je Bruni pojasnil, da se papež zaveda težav, dram in trpljenja, do katerih je prišlo v Belgiji, ter da zagotovo lahko pričakujemo omembo tega primera. Bruni je še predstavil ostale podrobnosti 4-dnevnega potovanja, ki bo vključevalo tudi srečanja z nekaterimi organi Evropske unije in z njo povezanimi institucijami. Na programu so tudi srečanja z mladimi, duhovniki in posvečenimi osebami. Papeža ne bo spremljal državni tajnik kardinal Pietro Parolin, saj bo v New Yorku zastopal Sveti sedež na 79. generalni skupščini Združenih narodov. Namesto njega bosta prisotna kardinala Robert Prevost, prefekt dikasterija za škofe, in Marcello Semeraro, prefekt dikasterija za zadeve svetnikov.
Papež Frančišek je napisal predgovor k knjigi duhovnika Matija Ferrarija z naslovom Rešili so me migranti. Pripoved o načinu življenja. V njej kaplan pri nevladni organizaciji Mediterania Saving Humans opisuje svojo izkušnjo na morju pri reševanju migrantov, ki bežijo iz lastnih držav v iskanju boljše prihodnosti. Ena izmed stvarnosti, ki daje meso bratstvu na poseben način, so ljudska gibanja, ki so prav tako omenjena v tej knjigi. Ljudska gibanja sem spoznal, ko sem bil nadškof v Buenos Airesu. V njih sem našel tisto, kar sem pozneje poimenoval mistika ljudskih gibanj. To je tisto notranje sočutje, ki postane skupnostno delovanje in privede do tega, da se revni primejo za roke, se organizirajo, se skupaj borijo in skupaj gradijo drugačno družbo. V Buenos Airesu, kjer sem spremljal ljudska gibanja, sem spoznal, da čeprav so nadležna, čeprav jih nekateri misleci ne znajo popredalčkati, je treba pogumno priznati, da brez njih demokracija usiha, postaja nominalizem, formalizem, izgublja ugled. Se ne udejanja, saj pušča pred vrati ljudstvo v njegovem vsakdanjem boju za dostojanstvo, za izpolnitev njegove prihodnosti. V teh letih sem se udeležil 4 svetovnih srečanj ljudskih gibanj in njihovih regionalnih srečanj ter povabil cerkev na jih spremlja. Videti cerkev, ki ima vrata odprta za vse vas, kako se angažira, spremlja in načrtuje vsaki škofiji, vsaki komisiji pravičnost in mir, resnično, trajno in predano sodelovanje z ljudskimi gibanji. Vse vas, škofe, duhovnike in laike, vključno s socialnimi organizacijami na mestnih in podeželskih obrobjih, vabim, da poglobite to vrstno srečanje. Sanje o bratstvu, za katere nas migranti prosijo, naj jih gojimo in ki sem jih postavil v središče svojega pontifikata, so božje sanje in cerkev jih je vedno spodbujala. Močno pa jih je okrepila po drugem vatikanskem koncilu in pontifikatu svetega Janeza 23. Predgovor k tej knjigi bi rad sklenil s citiranjem besed njegovega posebnega tajnika monsignorja Lorisa Capovilla, ki sem ga leta 2014 imenoval za kardinala in ki je omenjen v tej knjigi. Ko je 14. oktobra leta 2015 dopolnil 100 let, se je odločil, da bo praznoval z nekaterimi migranti. Ko je objel enega izmed njih, Isa, ki je prišel iz Malija in je musliman, je izrekel naslednje besede. Isa, naj te Bog blagoslovi. Obstaja ena sama človeška družina. Jaz sem državljan sveta, tako kot ti, dragi Isa. Samo da sem jaz končal svoj tek, ti pa ga začenjaš. Daj svoj prispevek k civilizaciji ljubezni, saj druge ni. Ni civilizacije tehnologije, moči ali orožja. Vem, da so mi zelo dragi moji bratje kristjani, vendar so mi enako dragi v isti meri tudi vsi moški in ženske tega sveta. Vesel sem, da sem živel na tem svetu. V spominu celotnega svojega življenja nikoli nisem videl nobene antipatične osebe, domovine, ki mi ne bi bila všeč. Vse v stvarstvu je Božji dar. Vsakem od nas je nekaj dobrega. Če je vsak izmed nas dober, sem zadovoljen. Če pa ni dober, je še vedno moj brat in ga imam rad. Držim ga za roko in skupaj hodiva proti civilizaciji ljubezni. V občestvu z moškimi in ženskami dobre volje, ki pripadajo vsem narodom, se družim kot prijatelj in čutim, da resnično s prispevkom tisočerih žensk in moških vseh rodov hodimo proti polnejši enosti človeške družine. En oče, en odrešenik, ena presveta mati, en univerzalni pastir, en pogled usmerjen proti večnim nebesom. Da bi postali sposobni tako ljubiti, je prošnja, ki jo namenjam Jezusu za vsakega človeka, ki živi na tem svetu, sklene predgovor k knjigi papež Frančišek.
Celjska Mohorjeva družba je v ponedeljek 23. septembra pripravila literarno matinejo predstavitve knjige z naslovom Trpeče usedline življenja. Domačija pod svetim Antonom, 50 let kasneje. Gost je bil dr. Janez Juhant, z njim se je pogovarjala dr. Tanja Ozvatič. Prisluhnemo odlomkom pogovora.
Najprej ne morem mimo najbolj očitnega, med nami je letošnji zlatomašnik. 7. julija 1974 ste, dr. Juhant, novo mašo peli v domači štangi. Letos na isti dan, 50 let kasneje, torej v Sori. Prejšnjo nedeljo še v Stranjah. Vse, kar je bilo vmes, boste še sami povedali, ampak seveda moram začeti s tem pomembnim podatkom. Sicer rojen v Ljubljani, doma iz naselja Štangarske Poljane. Ste že gotovili, je to prva ali zadnja hiša v Fari? Zadnja. Zato je k maši hodil tako v štango kot v Šmartno pri Litiji. Osnovno šolo prav tako obiskoval v Štangi in Šmartnem in Litiji in šolanje nadaljeval na srednji verski šoli v Vipavi. Študiral teologijo in filozofijo v Innsbrucku, dosegel tam magisterij iz teologije, doktorat iz filozofije in nato kot kaplan služboval, kot smo že rekli, v Stranjah pri Kamniku, župnik pri Sveti Katarini, še danes pa živi v Sori pri Medvodah. Predavatelj na teološki in drugih fakultetah med leti 94 in 99, tudi dekan teološke fakultete, duhovnik Ljubljanske nadškofije, torej tudi član Evropske akademije znanosti in umetnosti ter zaslužni profesor Univerze v Ljubljani. Avtor knjig, učbenikov, razprav o problemih človeka, etike, družbe, slovenske in evropske idejne, socialno-politične zgodovine in v svojih delih raziskuje pomen religije za človeka in družbo ter možnosti ponovnega utrjevanja krščanskih korenin v slovenskem in evropskem okolju za preživetje človeka in družbe v sodobnih globalnih izzivih. Med drugim tudi prejemnik nagrade Avstrijskega združenja za družbeno misel za etični prispevek demokratizaciji Srednje Evrope in pa Zoisovega priznanja Republike Slovenije za prispevek k antropologiji in etiki. Zaslužni profesor dr. Juhant pa je tudi predsednik društva Združeni ob Lipi sprave, velik poznavalec katoliške družbene misli nasploh, tudi častni občan občine Šmartno pri Litiji in član številnih društev. Njegova osebna bibliografija obsega preko 900 enot, med drugim pa je tudi avtor razprodane monografije o mučencu, duhovniku dr. Lambertu Erlihu, ki smo jo pred dvema letoma izdale Tri Mohorjeve v sozaložništvo. Dr. Juhant, da vam dam besedo na začetku. Leto vašega zlatega jubileja se je prevesilo v jesen. Kakšni so vaši občutki danes? Kakšno leto je za vami?
Vesel sem, da je ta jubilej prišel. Pravzaprav je ta jubilej predvsem Božja zasluga. Jaz sam seveda po svojih močeh sem se trudil, da bi zdravo živel, delal, kakor je pač potrebno in vse to skupaj se je nekako sestavilo, da sem prišel do teh let in da je tudi prišlo do 50-letnice in hvaležen sem Bogu in vsem, ki so mi to omogočili tudi slovesno. Zadnja bo v štangi na žegnanje Tadeja konec oktobra, tako da nekako tako se je to obrnilo.
Na knjigo ste dobili zdaj že kar nekaj odmevov, veliko ljudi je knjigo že prebralo, je zdaj že čas, da poveste, kaj imate v rokah pred seboj?
Ja, imam tudi odmev, v eni družbi sem srečal gospoda Aleša Bergerja in sem mu potem tudi dal knjigo, pa je zapisal takole. Spoštovani gospod Juhant, naj se vam še po tej poti zahvalim za knjigo, ki ste mi jo podarili, ko sva se srečala. V tem času sem jo prebral in vaša pripoved, stvarna, a vendar plastična, se me je globoko dotaknila. Umirjeno in prepričljivo ste prikazali marsikaj trpko, a pokončno usodo vaše rodovine z likom strica Martina pa ustvarili že kar literarnega junaka. Še enkrat hvala in prejmite prosim moje dobre želje, Aleš Berger.
V petek 20. septembra sta v Trstu v Peterlinovi dvorani Tržaško društvo slovenskih izobražencev in študijski center za narodno spravo Ljubljana pripravila znanstveni posvet pod naslovom Franc Jeza 1916-1984, pisatelj, publicist in borec za samostojno in demokratično Slovenijo ob 40-letnici smrti. Številne zbrane sta pozdravila predsednika organizatorjev Martin Brecelj in Tomaž Ivešič. Prisluhnemo odlomkom njunih pozdravov.
Uprl se je vsem trem totalitarizmom, ki so zaznamovali 20. stoletje, ter se preroško zauzemal za svobodno, enakopravno in mirno življenje narodne skupnosti, kateri je pripadal. Seveda pa je tudi Franc Jeza imel svoje šibke točke, naj omenim le njegove poglede na slovensko etnogenezo. Posvet, ki želi biti znanstven, tega seveda ne sme spregledati. Francu Jezu vsekakor še vedno ni priznano v slovenskem in širšem zgodovinskem spominu mesto, ki bi si ga zaslužil. Tudi zaradi tega je Društvo slovenskih izobražencev zdaj že drugič med pobudniki študijskega srečanja, ki naj pomaga spoznati in ovrednotiti njegovo delo. Prvič je to naredilo leta 1994, ko mu je posvetilo simpozij ob desetletnici smrti skupno s kroškom za družbeno-politično vprašanje Virgilšček iz Trsta. Današnji simpozij pa prirejamo, kot že rečeno, v sodelovanju s študijskim centrom za narodno spravo, kateremu se za to najlepše zahvaljujem. Zahvaljujem se tudi knjižnici Dušana Črneta iz Trsta, ki je pripravila razstavo knjig, zbornikov, revij in časopisov, v katerim je Franc Jeza vtisnil svoj pečat. Dovolite mi, da nazadnje, a ne kot zadnje zahvalim Renatu Podbersiču in Ivu Jevnikarju za znanje in trud, ki sta jo vložila v pripravo današnjega srečanja. Zdaj pa prosim kolega Ivešiča, da še on pozdravi.
Zbrali smo se na konferenci posvečeni 40-letnici smrti Franca Jeze, slovenskega patriota, pisatelja, publicista in borca za samostojno in demokratično Slovenijo. Jeza je unikum slovenskega kritičnega intelektualca, saj kot emigrant deloval v zamejstvu, in s tem nekako povezal Slovence v emigraciji z rojaki v zamejstvu. V matici ga najbolje poznamo zaradi njegovega boja za demokratično in neodvisno Slovenijo. V razvoju ideje o neodvisni Sloveniji pri izseljencih, ki so bili po koncu druge svetovne vojne zaradi ideološkega nasprotovanja komunizma in ohranitve lastnega življenja, prisiljeni zapustiti domovino.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.